vyjdoucí. Vrace pokojně do města i se svým synem Achimasem a s Jonatánem, synem Abiátarovým. Oba vaši synové ať jdou s vámi. Hleďte, já se budu zdržovat u brodu v pustině, dokud mi od vás nepřijde nějaká zpráva. Sádok a Abiátar donesli tedy boží schránu zpět do Jeruzaléma a zůstali tam. David pak stoupal po svahu Olivové hory, stoupal a plakal. Hlavu měl zahalenou a šel bos. I všechen lid, který byl s ním, stoupal se zahalenou hlavou, stoupal a plakal. Tak ono to pak ještě dál pokračuje. Možná jste si to někteří četli doma po té modlitevní chvíli. Ale já jsem vybral tuto část a možná ještě pro ty, kteří nebyli na té modlitevní chvíli, tak jenom ten úvod, co se vlastně dělo, co předcházelo tomu útěku krále Davida. Předcházelo tomu to, že král David byl tady v té době už zkušený panovník, měl za sebou spoustu různých vyhraných bitev nad nepřáteli. A ten jeho syn Abšalom už vlastně také ta jeho rodina už byla velká, měl poměrně dost těch synů té královské rodiny. A právě co se dělo, tak ten Abšalom vlastně trošku byl v takové opozici vůči svému otci, králi Davidovi. A on vlastně si získával lstivě Izraelce. Izraelské národy, které vlastně žili na severu, kdežto vlastně David žil, bydlel vlastně v tom Jeruzalémě, kde byl vlastně ten judský kmen, který mu byl věrný. A pak vlastně jsme četli, že tady byli vlastně v tom Jeruzalémě ještě ty další Keretejci, Peletejci a Gáťané. O tom si ještě povíme. A ten Abšalom právě získával si přízeň lstivě těch Izraelců, protože jakoby lstivě říkal, král David se za vás šipři, za váš soud nepostaví, když přicházeli do Jeruzaléma. A jakoby jim našeptával, že on je ten, který prosadí tu jejich kři, ten jejich spor a že jim pomůže. A tak si získával vlastně takový politický vliv. Vytvořil si určitý politický vliv. A došlo to vlastně až tak daleko, že se chtěl osamostatnit, nějak vymezit a přebrat vlastně to království. A udělal vlastně spiknutí, kdy jakoby odešel do Hebronu a přizval vlastně všechny ty Izraelce, kteří mu byli věrní a nechal se prohlásit za krále. To je vlastně lstivě i obešel vlastně toho svého otce Davida. A zřejmě přizval i další jeho bývalé rádce a i některé vlastně lidi z toho království. Zvláště tedy jmenovaný Achitofel, jeden z rádců Achitofel, který dříve radil králi Davidovi, ale pak když viděl, že ten politický vliv, že tu politickou moc získává vlastně tady ten Abšalom, tak se přidal k Abšalomovi. A k tomu si ještě povíme. Takže teď tady byla vlastně určitá přesila, která stála za tím Abšalomem a král David najednou slyší tuhle zlou zprávu, že izraelští muži stojí za Abšalomem a že zřejmě může dojít nejhoršímu, že Abšalom tam vlastně vtrhne s armádou do Jeruzaléma a vlastně všechny povraždí, tak to v té době bývalo, že vlastně se povraždila ta královská rodina, aby nemohl být nějaký odpor. Tak král David možná mě trošku překvapuje nad tím, že se neopevnil v tom městě a nějakým způsobem nebojoval jakoby z toho města, že by člověk řekl, jsou tam brány, jsou tam hradby, mohl se tam nějak opevnit. Ale tady čteme, že král David opouští město. A zajímavé je, Tady, že tam v tom městě právě byli, kromě vlastně těch judejců, těch jeho služebníků, tak tam byli ještě další služebníci, a to byli ty Kretejci, Peletejci a Gáťané. Víte někdo, kdo to byli tady tyhle ty Kretejci, Peletejci, ty Gáťané, kteří vlastně tam byli až 600 lidí, se tam píše o tom, že tam bylo 600 mužů. Tak určitě někteří to zná, vědí, ale třeba neřeknou. Ale tak je to docela zajímavé. Tohle mě zaujalo, že byli to vlastně takový bývalí psanci. Možná si vzpomenete na krále Davida, když byl ve vyhnanství, když vlastně byl v poušti pronásledován králem Saulem, tak on vlastně se skrýval v pouštích a vlastně získal vlastně si určitou družinu. A byla to právě družina, která vznikla z určitých psanců, lidí, kteří měli nějaké problémy, anebo viděli, že s Davidem je Hospodin, že viděli, že je úspěšný válečník, že se mu začíná dařit. Ale nebylo to samozřejmě jednoduché, byly to ty zápasy a ty boje s Filištejci. A tady právě ty Gáťané, to bylo město Gát, jedno z filištejských měst dříve. A vlastně původně král David se tam i skrýval, byl i vazalem krále Akýši, byl král toho Gátu, ale pak se podařilo, vlastně kolem sebe král David vytvořil určitou družinu a podařilo se mu zvítězit vlastně nad těmi Pelištejci v této oblasti toho Gátu a získal vlastně i to město, ten Gát. Takže ty Gáťané, to byly určitý věrní, vlastně věrná družina, která přišla i potom s Davidem. Ale původně to byli, mnozí byli původně i určitým způsobem jakoby vyvrhelové té společnosti, kteří našli ale milost před Pánem Bohem. A my pak čteme, že to byli i, že věřili v Hospodina. Že to byli vyznavači Hospodina. A to můžeme právě tady vidět, jak jsme četli ten rozhovor s vojevůdcem těch Gaťanů, to byl Itaj Gatský. A tady vlastně král David mu říká, vrať se domů, nemusíš jít se mnou někde v pustinách putovat, můžeš vlastně se třeba přidat tady k tomu novému králi Abšalomovi, bude to možná pro tebe lepší. Ale ten Itaj Gatský, ten vojevodce, velitel právě těch Gaťanů, tohle těch té družiny, tak on říká vlastně, jakože živ je Hospodin a jakože živ je král můj pán, kdekoliv bude král můj pán, ať mrtev nebo živ, tam bude i jeho otrok. A tak tady vidíme živou víru u toho Itaje, Hospodina, a že on vidí, že vlastně s Davidem je Hospodin a že se chce přidržet i Davida krále a že mu chce sloužit. A možná takový určitý protiklad, zajímavý, jako že cizinec, určitý prostě jakoby nebyl přímo příslušník Izraelců, je věrný Davidovi. A naopak tady vidíme toho rádce, toho Achitofela, který původně sloužil Davidovi, radil mu prostě. A vidíme, že zřejmě nějakým způsobem věřil, určitě věřil Hospodina, taky tady ten Achitofel, ale pak zřejmě nerozpoznal tu boží vůli. Najednou vidí, možná lidský řešení, lidským řešením přemýšlí, vidí politicky, že ta moc Davidova slábne, že by bylo lepší, prozíravější připojit se k tomu Abšalomovi, nebo jestli to k tomu byl přinucen, tady hraje více do věcí. Ale vidíme, je tady zajímavý takový ten kontrast mezi právě těmi Gaťany a tím Itajem Gatským a i určitými lidmi, kteří zradili krále Davida, kteří se přidali k Abšalomovi. A takže ten Itaj Gatský se vydává, odchází vlastně s Davidem, odchází vlastně ta jeho družina z města. Zajímavé je, že přichází i Sádok kněz a Lévíci nesou boží schránu boží smlouvy a na kraji města obětují. A král David zase zajímavý, zřejmě asi ten Sádok a ty Lévíci chtěli putovat s králem Davidem, s tou boží schránou, ale král David tady říká, dones boží schránu zpět do města. Jakoby, já to tak vnímám, že král David jako nechce spolíhat na tu boží moc, která je i v té schráně, kterou zakusili, vlastně víme, že ta boží schrána hrála velikou roli, když byla v rukou Filištejců, tak ta boží schrána vlastně jim přinášela jednak ten bůh těch Filištejců prostě spadnul před tu boží schránu a poklonil se, pak mu upadla i hlava a ruce a pak víme, že tam ranil pán Bůh morem ty Filištejce a pak oni posílají vlastně tu boží schránu zpátky vlastně na voze s královami posílají zpátky do Izraele. A ta boží schrána opravdu nějakým způsobem tam se přítomnosti té boží schrány a se projevovala boží moc a boží přítomnost. A jakoby vidět, jakože král David, kterýmu to bylo velmi vzácný, ta boží schrána, kdy víme, že z toho měl radost, že mohl přicházet do toho božího příbytku a k té boží chráně a chválit Boha, radovat se, přinášet oběti, viděl to jako velmi důležitý, tak on se tady toho jakoby zříká, vnímám to prostě, že nechává tam všechno prostě šanc, posílá zpátky do toho města a přemýšlí i nad tím, já si myslím, že tady i král David přemýšlí nad tím, tak pane Bože, jako jestli ty chceš, aby jsem já prostě odešel a byl tím králem, ten Abšalom, nechává i tady vlastně, říká, ať se mnou vlastně Hospodin naloží, jak uzná za dobré. Přenechává, děj se vůle tvá, přenechává tu boží vůli, dává se do rukou boží, odevzdává se do rukou boží, když přichází takovýhle tlak, takovýhle pnutí. A je tady právě ta věta, abych to znova přečetl, co říká David tomu Sádokovi. Naleznuli u Hospodina milost a on mě přivede zpět, dá mi spatřit ji i svůj příbytek. Řekne-li však Hospodin, nelíbíš se mi, ať se mnou Hospodin naloží, jak uzná za dobré. Takže David chce hledat tu boží milost i prostřed tady tohle toho zápasu, chce hledat tu boží milost a přichází před Hospodina, ať Hospodin rozhodne tuhle tu kři, jakoby na prvním místě nehledá politický nějaké lidské řešení, že by obeslal posly a získal nějakou přesilu lidu v boji proti tomu Abšalomovi, ale předně hledá boží pomoc. A hledá boží milosrdenství, hledá boží vůli. Já možná, než budeme ještě dál povídat, takže pojďme se teď podívat na ten verš. Mě to velmi oslovilo, ten 30. verš, co dělá David. Já si myslím, že to potřebujeme v určitých chvílích taky vlastně dělat, podobně jako David. Nespolíhat se na lidské řešení, ale hledat boží milosrdenství. Abych to nazval vystupovat na Oliveckou horu. A tak tady čteme v tom 30. verši, kdy David vlastně nechává tu boží schránu v Jeruzalémě a v 30. verši tady David pak stoupal po svahu Olivecké hory, stoupal a plakal, hlavu měl zahalenou a šel bos. I všechen lid, který byl s ním, stoupal se zahalenou hlavou, stoupal a plakal. Tak my můžeme číst potom i v těch žalmech, že David vyznává, Hospodinu je spása, Hospodin je milosrdný, a tak hledá to Boží milosrdenství. Možná přemýšlel nad tím, jestli není nějaký hřích v jeho životě, proč se mu nedaří, proč přichází takovýhle tlak, proč přichází takovýhle útok, vlastně ještě to je, nebyl to nějaký cizí král, ale byl to jeho vlastní syn Abšalom, který se proti němu postavil. Útok z jeho rodiny. Taky my jsme možná někdy v situaci, kdy na nás přichází různý tlaky, ať už je to třeba finance, nějak zdravotní problémy, může to být i nějaké neporozumění v rodině, mezi lidmi. A tak někdy nás tyhle starosti o ten náš život, ty naše problémy, ty vztahy s druhými lidmi, někdy nás můžou doslova drtit, pokud máme před sebou ten pohled na ty těžkosti. A jak jsem četl i v tom žalmu, jen v Bohu se ztiší duše má, tak opravdu tu útěchu, tu boží tu pomoc najdeme boží přítomnosti. Pán Bůh nám mnohdy neodpoví, proč zrovna prožíváme tu konkrétní věc, proč se toto stalo, někdy bychom to rádi věděli, ale to řešení je přicházet k Pánu. Ono je to někdy bolestivé, ten výstup nahoru, někdy, jestli jste někdo šel na nějaký vysoký kopec, tak víte, že to dá úsilí vylíst na nějaký kopec, že to je bolestivé. A tak já myslím, že i ten modlitevní zápas toho Davida, že byl bolestivý, tady vidíme, že plakal. Možná vzpomenete na analogii s Pánem Ježíšem, že bylo to taky vlastně na té Olivetské hoře, kdy vlastně prožíval i určitý tlak toho, že vlastně měl být zrazen a vydán vlastně do rukou vlastně těch kněží a měl být vlastně ukřižován, vydán za naše hříchy. A tak to byl veliký modlitevní zápas. A já osobně vidím, že to potřebujeme. Osobně jsem tak teď v poslední době to prožíval, tuhle ten verš. Mě to Pán Bůh tak jako připomněl, že jakoby málo, že člověk někdy bere ty věci samozřejmě, anebo naopak ty tlaky, ty věci přemýšlí nějaké lidské řešení, jak se z té situace dostat. A někdy málo člověk klečí před Pánem a prosí, přemýšlí nad tím, jestli nějaký hřích v jeho životě někdy nestojí v něčem. A je to tak, že jak Ježíš vlastně omýval nohy učedníkům a říkal, je potřeba omývat nohy, ten prach prostě se na nás přichytí, tak i my potřebujeme se nechávat očistit Pánem Bohem, nechávat proměnit ty naše... I pak najednou člověk prožije, že ty jeho starosti, které ho trápily, najednou vidí, jak ty starosti jsou malicherní, že jsou tady spousta jiných lidí, kteří prožívají nějaké těžkosti. Třeba i teď ta těžká situace na Haiti. Najednou člověk vidí, že řeší nějaký problém, že má sice práci a že se má obavy o to z toho, jak třeba uživí rodinu, ale jsou daleko závažnější věci, které jsou kolem nás a spousta různých lidí má jiné starosti. Tady vidíme, že Davidovi šlo přímo o život. Někdy nám může jít o život. Učedníkům, prvním učedníkům šlo o život. A tak je to pozvání, je to i pro mě a i pro vás pozvání, aby jsme šli na tu Olivetskou horu. Aby jsme šli jako David, modlili se, přemýšleli nad tím, vyznávali Pánu svoje hříchy a hledali Boží milosrdenství. A tak můžeme přicházet a vystupovat na tu horu, protože ta cesta je otevřená, ta cesta je připravená. Připravil ji Pán Ježíš skrze svoji oběť. A i my jsme žebráci. I my nic nemáme. Jako David. A nic nemůžeme Bohu nabídnout. A i my potřebujeme to očištění, odpuštění. Odpuštění nějakých hříchů, ať už je to určitá nedůvěra vůči Bohu, neláska, své vole. A potřebujeme hledat Boží milosrdenství a spásu. Tak díky Pánu za tu dobrou zvěst Evangelia, že ta záchrana je, že to dílo vykonal Pán Ježíš. A že my můžeme to jenom přijmout jako ty žebráci, můžeme stát a poprosit o to, aby nás Pán Bůh naplnil, aby nám dal ten nebeský chléb, aby jsme mohli přijmout to očištění, povzbuzení od Pána Ježíše.